shop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Președintele ales al Moldovei la Moscova, premierul la Bruxelles, fostul reprezentant al Uniunii Europene în Moldova, diplomatul Calman Mijei și cum vede el relația Moldovei și cu Estul și cu Vestul și rubricile noastre săptămânale, dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Judecătoria Centru din Capitală analizează plângerea mai multor alegători moldoveni din străinătate că li s-a încălcat dreptul la vot când secțiile de votare au rămas fără buletine. Într-o declarație citată de Unimedia, unul din avocații membrilor diaspore, Eduard Digore, a spus că asistăm la o noutate pentru Republica Moldova.
Este o premieră când cetățeanul, cel care are un drept subiectiv de a vota și i-a fost încălcat acest drept, intervine cu o contestație în instanța de judecată separat de concurenții electorale.
Până la judecarea contestațiilor depuse în urma alegerilor, Curtea Constituțională nu poate valida rezultatele, iar Igor Dodon nu poate depune jurământul ca președinte. Premierul Pavel Filip s-a întâlnit azi la Bruxelles cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, în cadrul unei vizite de 3 zile la sediile instituțiilor europene. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, Tusk i-a spus lui Filip că Uniunea Europeană va fi alături de Moldova atâta timp cât Chișinăul merge înainte pe calea reformelor. În ajunul vizitei, într-o aluzie transparentă la victoria în alegerile prezidențiale a pro-rusului Igor Dodon, Pavel Filip spusese că vizita lui la Bruxelles are ca scop să convingă partenerii europeni că Moldova va merge înainte pe drumul integrării europene, având o majoritate parlamentară devotată acestei opțiuni. Jumătate din moldoveni au acces la internet mobil în bandă largă, numărul utilizatorilor crescând cu 22% în primele 9 luni ale anului curent, se arată într-un studiu al Agenției Naționale de Specialitate. Studiul constată că creșterea cea mai rapidă s-a înregistrat în baza tehnologiei 4G, adică internet în telefonul mobil. Numărul utilizatorilor acestei tehnologii a crescut față de anul trecut de mai bine de 2 ori, ajungând acum la aproape 300.000. Președintele alungat al Ucrainei, Victor Ianukovici, a repetat astăzi declarația că el nu a dat ordin poliției să deschidă focul asupra demonstranților din centrul Kievului în urmă cu aproape 3 ani. Depunând mărturie prin legătură video de la Rostov pe Don în Rusia, în fața unui tribunal ucrainean, Ianukovici a spus că reprimarea demonstrațiilor cunoscute ca Maidan ar fi fost opera celor care au preluat puterea după ce el, Ianukovici, a fost silit să plece din țară. Și la Havana, mii de cubanezi așteaptă la rând în Piața Revoluției pentru a aduce un ultim omagiu liderului revoluționar și fostului președinte Fidel Castro, care a murit la 26 noiembrie la vârsta de 90 de ani. Între timp, la Washington, președintele ales al Statelor Unite, republicanul Donald Trump, a spus că el va da înapoi eforturile administrației Obama de normalizare a relațiilor cu Cuba dacă nu se ajunge la o înțelegere mai bună. Printr-o coincidență, în urma detensionării relațiilor bilaterale, chiar astăzi a aterizat pe aeroportul José Martí al Havanei, prima cursă comercială americană din ultima jumătate de secol, o aeronavă a companiei American Airlines venită de la Miami.
Mulțumesc, Mircea! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele ales al Moldovei, Igor Dodon, se află într-o vizită privată la Moscova. Fostului lider al socialiștilor moldoveni se reproșează că a uitat uzanțele diplomatice și asta pentru că s-a grăbit să anunțe o vizită oficială în capitala Federației Ruse imediat ce va fi investit în funcție. Între timp, cum ați auzit în știri, premierul Pavel Filip a mers la Bruxelles, așa cum anunță un comunicat al guvernului pentru a asigura oficialii europeni că Republica Moldova va continua parcursul său european. Mai multe despre relația lui Igor Dodon cu Moscova în relatarea Dianei Reilen.
După un mandat aparent lipsit de intensitatea predecesorului său, Nicolae Timofti, activitatea lui Igor Dodon promite să fie una tumultoasă. O confirmă recentele interviuri oferite de fostul lider socialist presei moscovite și celei de peste Prut. Săptămâna trecută, într-o discuție cu agenția rusă Interfax, Igor Dodon a reproșat guvernării din ultimii ani că a dus o politică vădit antirusească. Fostul lider socialist a dat asigurări că va îndrepta lucrurile, insistând că Republica Moldova are nevoie de relații bune atât cu vestul, cât și cu estul. În același interviu, Igor Dodon și-a revăzut poziția în privința acordului de asociere semnat cu Uniunea Europeană. În campania electorală, el a promis să denunțe documentul, însă pentru Interfax a declarat că, citez, acordul de asociere înseamnă nevoia de a implementa reforme în țară, în sistemul judiciar, procuratură, în sfera socială, am încheiat citatul. În pofida acestor declarații împăciuitoare, Igor Dodon și-a tras critici pentru afirmația din cadrul aceluiași interviu că, citez din nou, dacă se dorește păstrarea Republicii Moldova ca stat, nu ar trebui grăbită aderarea la Uniunea Europeană, care eventual ar fi posibilă fără Transnistria și Găgăuzia. Am încheiat citatul. Fostul ambasador în Statele Unite ale Americii, Igor Munteanu, în prezent director executiv al Institutului Viitorul de la Chișinău, a calificat declarația lui Igor Dodon iresponsabilă și care nu-i face bine unui candidat care a participat într-o campanie prezidențială. Într-un proaspăt comentariu pentru agenția IPN, politologul Dionis Cenușă sugerează că, odată cu victoria candidatului pro-rus, politica externă a Moldovei riscă să aibă o traiectorie plină de zigzaguri. L-am rugat să dezvolte această idee pentru Europa Liberă.
Atunci când un președinte ales face declarații prin care, pe de o parte, încearcă să împace varza cu capra și declarațiile diferă pentru presa în limba rusă și cu totul alt tipul le declară pentru presa din Occident, atunci, bineînțeles, apare o discordanță și acest decalaj de mesaje și interviuri împăciuitoare și altele mai războinice vis-a-vis de integrare europeană și relația pe care trebuie să aibă Chișinăul cu Bruxelles, creează această confuzie și creează un gen de impresie că politica externă în Republicii Moldova va fi una care se va plia foarte mult pe conjuncturi și pe circumstanțe și nu va fi una strategică, una coerentă, lineară.
Politologul Dionis Cenușă face parte din tabăra experților care cred că victoria lui Igor Dodon este un produs al calculelor strategice ale actualei guvernări. Ori, prin folosirea unui președinte pro-rus extrem de activ, guvernarea își poate contura imaginea de apărător al vectorului european în Moldova. Miza ar fi cu bătaie lungă, crede Dionis Cenușe, și anume parlamentarele din 2018.
Prin urmare, cu cât mai dură va fi contradicția cu vectorul estic reprezentat la moment de către președintele ales Dodon și respectiv partidul său de opoziție din Parlament, Partidul Socialiștilor, cu atât se ridică șansele democraților de a nimeri în viitorul Parlament. Partidul Democraților va ieși drept un partid reformator.
Într-un recent interviu oferit pentru televiziunea publică de la București, TVR, Igor Dodon a precizat că imediat după investitura în funcția de președinte va întreprinde vizite acolo unde Republica Moldova are probleme de rezolvat. Așa că prima vizită o va face la Moscova, a doua la Bruxelles, iar a treia la București. În opinia analistului Iulian Chifu, un observator al politicii moldovenești, această afirmație ar fi excesivă, ori, spune el, în vizite oficiale de stat, un președinte merge când e invitat. În plus, precizează analistul, la atribuțiile pe care le are în calitate de președinte, Igor Dodon nu se poate aștepta decât, citez, la vizite de curtoazie, pentru că afacerile guvernării se discută cu guvernul Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vom relata de la Bruxelles despre întrevederile avute astăzi la Uniunea Europeană ale premierului Moldovei, Pavel Filip. Într-un interviu cu Valentina Ursu, fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene în Moldova, diplomatul Calman Mijei, a discutat și el despre această nouă abordare a politicii externe a Chișinăului și cu estul și cu vestul, o abordare pe care Moldova a mai experimentat-o și în perioada în care comuniștii au fost la putere, adică până în 2009.
Он много раз сказал, что он будет уважать.
Игорь Додон a spus de mai multe ori că va respecta acordul de asociere al Moldovei la Uniunea Europeană. Eu cred că este un obiectiv bun pentru început. El vrea să ajungă la înțelegeri cu Rusia în soluționarea diverselor probleme. Eu cred că până acum a lipsit dorința de rezolvare a problemelor care există în relațiile cu Rusia. În ultimul an, ministrul afacerilor externe, Andrei Galbur, a discutat de 4 ori cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Republica Moldova dorește să restabilească relațiile cu Rusia. Este în interesul ei. Dar și Rusia trebuie să-și dorească acest lucru, însă depinde și de condițiile pe care le-ar impune. De aceea este foarte important ca negocierile cu Moldova să fie transparente. Igor Dodon mi-a spus că vrea să fie un președinte al întregului popor, nu al unui partid. Și cred că asta este un început bun. Există și coaliția de la putere. Și ei trebuie să colaboreze în soluționarea problemelor de importanță vitală pentru poporul Republicii Moldova și să se armonizeze în ceea ce afirmă. Pentru că dacă unul spune una și altul altceva, rușii vor folosi aceasta împotriva intereselor statului moldav. De aceea mă aștept și domnul Dodon și guvernul să dea dovadă de înțelepciune ca niște oameni cu experiență pentru ca toate aceste probleme în relațiile cu Rusia să fie soluționate coordonat. Sigur, problema transnistreană este un instrument de presiune politică asupra Moldovei și nu se poate admite să fie ajutați rușii ca să exercite o presiune politică asupra Moldovei. Acest lucru este foarte important. Eu am văzut că mereu politicienii din Republica Moldova nu înțeleg foarte bine acest lucru. Moldova a fost foarte mult timp sub influența Rusiei și uneori politicienii din Republica Moldova nu se manifestă ca politicieni moldavi, ci ca niște aliați ai unora din afara Moldovei.
Cetățenii spun că Republica Moldova are două mari probleme. Corupția și sărăcia. Guvernanții promit să facă reforme, să stârpească corupția și să înlăture, să scape de sărăcie. De ce atât de greu se fac reformele în Republica Moldova și de ce Uniunea Europeană oferă asistență atât de generoasă?
Конечно, este такая проблема, что после 2009 года.
Aceasta este o problemă. Din 2009, Republica Moldova a beneficiat de o asistență prea generoasă, fără condiții dure de reformare. Au existat unele reforme. Spre exemplu, reforma poliției, introducerea pașaportului biometric pentru a se circula în UE, dar și pentru ca ministrul afacerilor interne să poată controla fluxul de oameni. Au fost reforme, dar nu suficiente. Cel mai mare eșec este că procuratura și judecătorii au rămas sub influența puternică a politicienilor și oligarhilor.
A fost opinia diplomatului Calman Mijei, înalt reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău între 2007 și 2011, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral la europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și interviul acordat Europei Libere de Victor Chiliră, director la Asociației de Politică Externă de la Chișinău. Relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, în special după intrarea în vigoare la 1 iulie 2016 acordului de asociere, dar și după alegerile prezidențiale, au fost discutate astăzi la Chișinău, în cadrul unor conferințe cu participarea unor experți locali și internaționali. Relatează Nicu Gușan.
Uniunea Europeană, dar și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, printre care și România, trebuie să schimbe felul în care susține parcursul european al Moldovei. Este una dintre concluziile formulate la Conferința Internațională Moldova între Est și Vest, după ce tot mai multe voci, spun participanții la conferință, discută despre o politică pro-europeană mai mult declarată la Chișinău decât pusă în aplicare. Expertul în politică europeană, Mihai Sebe, de la Institutul European din România, este de părere că în conjunctura de astăzi, partenerii de dezvoltare se vor vedea siliți să sprijine mai degrabă proiecte concrete și mai puțin partide, guvernări sau politicieni anume.
Trebuie să avem o politică bazată pe rezultate și o politică concretă, pe pași mici, dar care afectează viața fiecărui cetățean.
Republica Moldova a fost o guvernare pro-europeană timp de 6 ani. Credeți că a fost prea puțin timp?
De multe ori am preferat să închidem ochii la încetinirea ritmului reformelor și la spune stângăcire de comunicare. Într-un fel, cei 6 ani au fost pierduți pentru cauza europeană, dar ne-a oferit baza de studiu și să înțelegem ce trebuie să facem în viitor.
Și acum revind la alegerile prezidențiale, credeți că Rusia a câștigat un rol mai important în ceea ce ține politica externă a Republicii Moldova?
În acest moment, Rusia este interesată de menținerea actualei situații de fapt și o situație instabilă nu face decât să favorizeze aceste interese. De altă parte, în opinia mea, nu văd Rusia dispusă să acopere finanțarea oferită în Uniunea Europeană și de autorități internaționale, fapt care va duce la menținerea actuale orientări. Câte vreme o anumită tabără geopolitică nu este interesată să financeze funcționarea statului, nu poate să aibă la nesfârșit un cuvânt major de spus.
Tot astăzi, expert grupa a organizat o conferință în cadrul căreia au fost puse în dezbatere oportunitățile și provocările acordului de asociere, doar că experții, printre care și directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, au vorbit mai mult despre restanțele guvernării.
Această incertitudine în procesul legislativ și în genul reforme, clar că lasă pe unii să gândească că, de fapt, reformele doresc să fie mimate, dar nu doresc adevărat să fie implementate.
La părerea lui Vladislav Gribincea, efectele reformelor din domeniul justiției au întârziat din motive precum corupția sau lipsa voinței celor din sistem. Ori reforma justiției este un element cheie din cadrul acordului de asociere. Un alt domeniu, numai puțin important, este mass media, consideră Petru Macovei, directorul executiv al API.
Clasa politică moldovenească, din păcate, nu este dispusă, în opinia mea, în acest moment, să facă schimbări majore. Avem politicieni controlați de patroni de media, care sunt interesați să manipuleze opinia publică.
Petru Macovei a mai spus că mass media rămâne în continuare un domeniu monopolizat în care anumiți actori politici dețin majoritatea canalelor de informare, ceea ce, în opinia sa, surpă unul dintre principiile democrației, și anume pluralismul de opinii. Din Chișinău, Nicu Gujan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și O carte la pachet și o relatare despre cum vor vota românii cu domiciliul în Republica Moldova la alegerile generale din România din 11 decembrie. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vom relata și despre declarațiile făcute astăzi la Bruxelles de premierul Moldovei. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Persoanele cu dizabilități mentale lipsite de capacitatea de decizie vor putea avea acces direct la justiție. Această categorie de persoane a fost repusă în drepturi urmare a unei hotărâri a Curții Constituționale, care a declarat drept neconstituționale câteva prevederi din Codul de Procedură Civilă. Articolele invalidate de Curtea Constituțională îngrădeau dreptul persoanelor declarate incapabile de a avea acces liber la justiție și stipulau nulitatea actelor semnate de către acestea. Deci, decizia luată urmare a unei sesizări depuse de Avocatul Poporului și câteva organizații neguvernamentale este calificată de apărătorii drepturilor omului drept o decizie istorică. Iată ce spune experta Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Cornelia Adeola.
Prin această hotărâre a Curții Constituționale, aceste drepturi, de fapt, au fost reîntoarse și persoanele pot să meargă în instanța de judecat.
Capacitatea de exercițiu, potrivit Codului Civil, este aptitudinea persoanei de a dobândi prin faptă proprie și de a exercita drepturi civile, de a-și asuma personal obligații civile și de a le executa. Mai mulți apărători ai drepturilor omului au sesizat în repetate rânduri autoritățile, dar și instituțiile internaționale cu privire la numărul mare de dosare în instanțele de judecată de ridicarea capacității de exercițiu, care ajungeau la câteva sute pe an. Acum, persoanele lipsite de dreptul de a lua decizii vor putea să sesizeze autorităților și abuzurile despre care cunosc sau la care sunt supuse ele înseși, precizează experta PNUD.
Din acest moment, aceste persoane pot să raporteze aceste abuzuri, pot să depună plângeri, cereri, pot să meargă în instanța de judecată și nu va exista temei ca cererile lor să fie refuzate.
Comitetul ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități insistă ca țările membre să asigure persoanelor cu dizabilități mentale dreptul la decizie ca și celorlalți cetățeni, doar că acestora trebuie să li se ofere suport necesar în luarea deciziilor. Am întrebat-o pe Cornelia Adeolo ce trebuie să știe o persoană lipsită de capacitate de exercițiu și cum, la modul practic, își poate exercita dreptul de acces la justiție.
Cea mai ușoară și mai eficientă cale ar fi dacă s-ar adresa după ajutorul juridic asigurat de stat și un avocat ar merge și i-ar ajuta să depună aceste plângeri sau la organizațiile, ONG-urile care promovează și luptă pentru dreptul persoanelor cu dizabilități. Totodată și în mod independent se pot adresa către instituțiile judiciare din Republica Moldova.
Redarea drepturilor, atât cele sociale cât și cele politice, persoanelor lipsite de capacitate juridică, a făcut obiectul recomandărilor statelor membri ale ONU în cadrul audierii la începutul lunii curente în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva, unde a fost audiat raportul Republicii Moldova despre modul în care autoritățile și-au îndeplinit angajamentele privind respectarea drepturilor omului. Angajamente asumate în urmă cu 5 ani la prima evaluare în fața acestui for prestigios. În aprilie 2017, Republica Moldova urmează să raporteze în fața Comitetului ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități despre punerea în practică a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Pentru a evita cozile la secțiile de votare sau situațiile din trecut, când cetățenii români cu drept de vot din Republica Moldova nu au reușit să voteze, la parlamentarele din 11 decembrie din România, în Republica Moldova vor fi deschise 35 de secții de votare, cu 12 mai multe decât acum 2 ani, relatează Valentina Basiu.
Un alegător care a votat la scrutinul prezidențial din noiembrie 2014 a stat la coadă la secțiile deschise la ambasadă, consulat sau ICR din Chișinău între 3 și 5 ore. Cozi la secțiile de votare s-au înregistrat și la parlamentarele din 2012, precum și la scrutinele anterioare. Propunându-și să evite situațiile neplăcute din trecut și luând în calcul scandalul votului din diaspora din 2014, ce s-a soldat cu demisia ministrului de externe Titus Corlățean, guvernul de la București a introdus două noutăți, votul prin corespondență și deschiderea secțiilor la solicitarea cetățenilor. Astfel, la scrutinul parlamentar din 11 decembrie se va aplica pentru prima dată votul prin corespondență. Pentru a alege această modalitate, cetățenii urmau să se înscrie până pe 10 septembrie în registru alegătorului. Ei urmau să primească cel târziu cu o lună înainte de desfășurarea scrutinului un plic autoadresant cu buletinul de vot și o ștampilă, pe care trebuiau să le expedieze ulterior prin poșta obișnuită. Aproape 900 de cetățeni români stabiliți în Republica Moldova au optat pentru această modalitate. Aparent un număr mic, dar care reprezintă o treime din cetățenii stabiliți în diaspora care au dorit să folosească această metodă, afirmă ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță.
Sunt convins că după această experiență, pe care cu siguranță ne-o dorim cu toții ca fiind una bună, una fericită, numărul celor care vor apela aceste mijloace moderne cu siguranță va crește.
O altă noutate este deschiderea secțiilor peste hotare la cererea alegătorilor, fiind necesar un demers semnat de minimum 100 de cetățeni. În satele Bardar, Ialoveni și Carabetovca, Basarabeasca, la Căușeni și la Soroca vor fi deschise în acest mod secții de vot. Secții de votare vor exista în mai mult de jumătate din centrele raionale de Republica Moldova. La Chișinău vor fi organizate 12 secții. La 11 decembrie, cetățenii români cu domiciliu în străinătate vor trebui să vină la secții nu doar cu pașaportul, dar și cu un act local prin care să demonstreze domiciliu sau reședința în acea țară. Iar pentru a evita votarea multiplă, pașapoartele vor fi scanate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În România, sistemul de sănătate este unul dintre cele mai complicate și mai cutremurate de mari scandalul de corupție. Despre situația critică a transplanturilor devenit recent publică, relatează Sabina Fati.
De 10 zile nu s-a mai făcut niciun transplant în România, iar medicii legiști se tem să mai dea aprobări pentru relevarea de organe după ce ministrul sănătății Vlad Voiculescu a vorbit despre neregulile din sistem, despre influențe politice și despre absența procedurilor de atribuire a organelor. Suspiciunile generale în privința transplanturilor, care nu respectă lista de așteptare, au fost confirmate de corpul de control al Ministerului Sănătății. Ministrul de resort a cerut în urma raportului prezentat de anchetatori întocmirea în regim de urgență a unui regulament după modelul european privind transplantul. Ministrul Voiculescu spunea că atunci când viața unui om depinde de un organ, nu contează dacă pacientul este din Timișoara sau din București, dacă se află în atenția unui centru de transplant condus de o persoană sau alta, sau dacă este sau nu vedetă. Fără să intre în detalii, ministrul sănătății a făcut referire la scandalul din 2013, în care vestitul actor de comedie Alexandru Arșinel ar fi beneficiat, pare se, de un transplant de rinichi înaintea unor oameni care așteptau de ani de zile o operație similară. Săptămâna trecută, ministrul a sesizat Agenția Națională de Integritate cu privire la mai multe posibile conflicte de interese care ar exista în interiorul Agenției Naționale de Transplant, dar și procuratura din pricina unor suspiciuni referitoare la cheltuirea banilor publici. Conform rezultatelor anchetei Corpului de Control, 4 spitale acreditate pentru prelevarea de organe nu respectă condițiile minime pentru astfel de proceduri. Este vorba despre spitalele județene de urgență din Brăila, Mihaila, Alba Iulia, Ploiești și Reșița. Inspectorii guvernamentale au mai notat că nu există un registru național care să țină evidența bolnavilor care au nevoie de transplant și nicio listă generală a organelor disponibile. De asemenea, Spitalul Privat Sfânta Maria din București ar fi fost acreditat pentru transplant pulmonar fără să aibă în componență un departament de pneumologie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Prezidențialele americane continuă să fie interesante pe mai multe planuri. Până acum nu a fost nominalizat secretarul de stat al viitoarei administrații republicane sub președinția lui Donald Trump și, după cum aflăm din corespondența primită de la Washington de la Valeriu Sela, se pare că ies la iveală o mulțime de tensiuni din tabăra republicanilor.
Situația se menține confuză. Pentru prima dată, însăși, echipa președintelui ales, Donald Trump, apare divizată, ceea ce este o premieră în actuala tranziție, pentru că divergențele sunt exprimate public. Mark Lander, de la New York Times, crede că această dispută nu face decât să anunțe competiția viitoare pentru atenția lui Trump și influența asupra președinției în sânul echipei. Fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, unul dintre cei mai fideli susținători ai lui Trump în campanie, i-a spus, conform știrilor de presă, președintelui ales că postul de secretar de stat este singurul de care e interesat. După această expresie de interes, în presă au apărut însă articole cu privire la conflictele de interes conținând afaceri în străinătate ale primarului și numirea întârziată. Apoi Donald Trump s-a întâlnit cu unul dintre cei mai acizi critici din campanie, fostul guvernator și candidat prezidențial republican Mitt Romney. Și-au urmat zvonuri că acesta este favoritul pentru a deveni șeful diplomației americane. Dar și această numire a întârziat și pe durata weekendului opoziția a început să se acumuleze. Șefa de campanie a omului de afaceri, Kellyanne Conway, a comunicat pe Twitter că primește o mulțime de mesaje de la susținători ai lui Trump care nu sunt de acord cu numirea lui Romney, după ce acesta a spus lucruri atât de critice despre Trump în campanie. Or, asta este neobișnuit, pentru că niciodată până acum Kellyanne Conway nu a comunicat public opinii personale, întotdeauna i-a lăsând decizia președintelui ales. De ce o face? Poate pentru că doar așa crede că poate deraia numirea lui Romney sau pentru a capta atenția lui Trump, un știut consumator de social media. Firește că Donald Trump poate agrea confruntarea ținând cont de trecutul său legat de reality TV, dar imaginea unei campanii dezbinate nu-i poate surâde. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galaicu-Păun.
La 10 ani de la Să nu mă părăsești, Cazu Ishiguro revine în forță cu un nou roman, Uriașul îngropat, Polirom 2015, iar presa nu ezită să-l catalogheze drept cel mai ambițios dintre titlurile publicate de autorul britanic de origine niponă. Dacă în scrierea precedentă Ishiguro își imagina o Mare Britanie viitoare, în care clonele servesc de donători de organe, acum autorul se întoarce în vremurile mitice ale cavalerilor mesei rotunde, când războiul dintre britoni și saxonii s-a pus capăt, iar o ceață învăluitoare, respirația dragoanei Kerrig, îi lipsește pe oameni de amintiri. Nu toți însă sunt dispuși să uite, astfel că un războinic saxon, Vistan, se aventurează pe pământurile britonilor ca să ucide bestia și astfel să-și răzbune neamul, chiar dacă e conștient că cine știe ce vrăjmășii vechi se vor trezi acum în toată țara. Ori, dezgroparea adevărului, odată cu revenirea memoriei, riscă să arunce în aer viața pașnică a celor două comunități. Numai puțin asasine poate fi memoria și pentru cei doi bătrâni, Axel și Beatrice, porniți să-și găsească fiul plecat mulți ani în urmă de acasă. Întreaga trama romanului pare să fie rezumat în această rugăminte a lui Axel. Promite-mi măcar un lucru. Promite-mi că n-o să uiți ce simți în inima ta în clipa asta. Căci la ce bun se revină amintirea din ceață dacă e doar ca să ne îndepărteze unul de celălalt. Nu voi dezvălui deznodământul. Vă las să-l ghiciți din ultimele replici ale personajelor. Rămas bun atunci, Axel. Rămas bun, singura mea iubire adevărată. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galacu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nani și portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md că Centrul de Investigații Jurnalistice a acționat în judecată Comisiei Electorală Centrală pentru că, în campanie electorală, instituția a limitat accesul jurnaliștilor la informații de interes public, cum ar fi listele de subscripție, dar și rapoartele financiare ale candidaților înscriși în cursa pentru prezidențiale. Prima ședință va avea loc pe data de 24 ianuarie 2017. 2016 la judecătoria sectorului Centru. Citiți pe portalul anticorupție.md două anchete privind finanțările în campanie electorală a candidaților Igor Dodon și Maia Sandu. Deși numele persoanelor vizate în dosarul citațiilor trucate sunt ținute în taină de anchetatori, care pretind că se tem pentru siguranța familiilor celor care aduceau pe mesele copiilor pește infectat și carne alterată, Centrul de Investigații Jurnalistice a reușit însă să identifice pe câțiva dintre businessmanii care apar în interceptări. Autorii anchetei au analizat de asemenea care sunt firmele care au câștigat în 2016 licitație pentru asigurarea produselor alimentare a grădiniților din capitală. Cele mai multe dintre aceste companii nu sunt vizate în dosarul licitațiilor trucate în educație.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.